kur kritiķiem nav vietas.
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljēnu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens klausītājiem. Mēs atkal esam ēterā, radio viļņos, lai vētītu, kas tad notiek Latvijas kino apcirkņos. Un šajā raidījumā mums ir divas tēmas. Viena pavisam liela, otra mazāka, bet abas brīnišķīgas. Proti runāsim par Nacionālo kino balvu Lielais Kristaps un par Martas Elīnas Martinsonas klases peripētiju, drāmu, vecāku sapulce.
Taisnība, Žuli, un mēs esam izvēlējušies, manuprāt, teju vai neiespējumu misiju bez atsaucēm uz Tomu Krūzu, tiešām apskatot Lielā Kristapa šī gada nomināciju sarakstu un mēģinot iekartēt tendences, procesus un parādības, kas ir atrodami milzīgajā nomināciju lokā. Un patiesībā sakot, es teiktu, šis ir tas gadījums, jo mēs dziļākajā mežā, jo ir vairāk malkas.
Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
Var redzēt, ka nominācijas skaitā absolūtā līdera ir Dāvis Sīmaņa filma Marijas klusums, kas tika arī pirmizrādīta pagājušajā gadā Berlinālas kino konkursā, kino festivālā, kā arī tur saņēma ekumeniskā žūrijas balvu. Tāpat arī ar nomināciju skaitu var lapoties daudzsērija mākslas filma Pansī Pilī. Tādēļ es domāju, ka tāds viens lielums, viena konstanta, kas laikam nav mainīsies, ir mūsu filmu veidotāju. Cerams, ka viņi arī spoguļo skatītāju interesi par šo te vēsturisko fikciju. Taču šajā gadā man it īpaši kaut kā acīs lec tas, ka ir dažādi žānriski eksperimenti.
Mm-hmm.
Galā mēs redzam ne tikai žānra eksperimentus, bet arī auditorija eksperimentus.
Taisnība. Bet, ja es varu mēģināt turpināt vest klausītājus tie pašā sānieliņā, kurā tu mēģināji pirmie Džuli, tad mans galvenais secinājums ir tāds, ka ir likumsakarība, kā jau pēdējos gadus, un patiesībā sakot, pēdējos 11 gadus Latvijas kino, ka mums dominē, tad vietēji kino talanti veido vēsturiskās melodrāmas, un likumsakarība, protams, tā ir aktieru filma, tad ir iespējams, teiksim, vienkārši no tāda nomināciju aritmētiskā principa iegūt vairāk nomināciju, kas jau izceļams ir tieši ar tevis minētiem darbiem Marijas klusuma, Pansī Pilī, un arī, patiesībā sakot, Andrē Ēķa seriāla Dumpis, bet tajā pašā laikā tā kopējā kaleidoskopiskā zviņainā konsistence vairāk, manuprāt, pat rāda to, ka tiešām ir, kā tu jau minēji, žanriskās atšķirības, un tajā pašā laikā, manuprāt, tas tomēr tas filmu norises laiks ir vairāk dominējoši mūsdienas. Jo es mēģināju aplūkot arī tātad pilnmetrāžu spēlfilmas nominantu lokā, mums ir Andris Doršs Marcis Lec, kas bērnu ģimenes auditorijā veidotā filmu Bum, kas, manuprāt, vairāk ierakstās tādā tiešām Netflix ģimenes satura kontekstā tādā labā nozīmē. Jā, mums ir žānra stilizācija mūžības skartie, mums ir tajā pašā laikā kaķis, kas ir iesvies pasaulē, kur vēsturiskajām modalitātēm nav svara un nozīmes. Un, manuprāt, tas ir, es nezinu, es tomēr teiktu, tas ir tāds veselīgs process. Kā tu domā, Žuli, ka mēs kameru pavēršam
Jā.
Pret tagad?
Tas ir veselīgs process, un es domāju, ka tas ir arī nopelns tam, ka mēs redzam, ka jau pēdējo 5 gadi ir iespēja blakus, negluži roku rokā, bet paralēlās ailēs strādāt 3 dažādu paaudžu režisoriem. Un skaidrs arī, ka tā jaunākā paaudze no tām ir arī krietni pieņēmusies spēkā šo gadu laikā un var piedāvāt jaunus narratīvus, faktiski būvēt šo te tagadnes stāstu. Kas ir aizraujoši, protams, jo lai gan vēsturiskā fikcija ļauj gan būvēt, teiksim, nācijas lielos kaut kādus naratīvus, gan arī dzen aktualizēt vēsturisko fonu, kas vienmēr ir svarīgi, ja mēs nerunājam par to, kas ir te un tagad. Protams, ir bēdīgi, jo arī mēs kādreiz kļūsim par vēsturi, vai ne? Kaut vai tā iemesla dēļ. Un varbūt mums arī dzen ir svarīgi sevi attiecināt pret mūsu laika biedriem.
Es domāju, ka mēģinām iet žanriskos sakausējumos, tādos jaukteņos, divdabjos, vairāk, kas ir jūtams tiešām domājot par skatītāju. Un arī filmu, ko mēs šodien apskatīsim, Elīnas Martinsons vecāku sapulce, arī ir filma, manuprāt, kas ļoti, ļoti akūti domā par to, kas būs tavs skatītājs. Un kā tas sanāk, to mēs apspriedīsim pēc mirkļa, bet, manuprāt, kopējā tendence ir tāda, ka skatītāju beidzot kino veidotāji grib vismaz ieraudzīt.
Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs.
Manuprāt, arī šis ir pirmais gads, kurā lielā Kristapa kontekstā un vēl paralēli, patiesībā sakot, ar Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu, tika aktualizēta žūrijas darbība. Lielā Kristapa gadījumā, protams, tas bija saistāms ar atlases komisijas darbību, viņu vērtējumu caurspīdīgumā, skaidrojot, kāpēc viena vai otra filma netika iekļauta nomināciju sarakstā. Protams, te ir jārunā par Ivaru Tontegodas filmu Anna Lola, par kuru ne tikai kino nozara, bet arī Latvijas sabiedrība runājusi nu jau pēdējās divas, trīs nedēļas, uzdodot jautājumu, kā, kas un kāpēc, fokusēt uz to, cik ētiski ir kino veidošanas māksla, ir īpaši strādājot ar gados jauniem neprofesionāļiem, un tajā pašā laikā arī sāsinājies jautājums par Leldis un Vlada Kovaļova seriāli Nelūgtie viesi, tad nenonākšana nomināciju loku. Šis darbs, kas, manuprāt, ir gana pieklājīgs izklaides produkts, tomēr ir pelnījis vairāk tādu uzsitienu uz pleca.
Bet nevarētu teikt, ka mēs absolūti esam izslēguši televīzijas traumēšanas platformas no vienādojuma. Un man ir tāda sajūta, ka ar šo Latvijas kodu, starp citu arī šī gada īsmetrāžu dokumentālo darbu sarakstā ir daudz Latvijas koda, ar šo programmu ir izaugusi nu, tāda spēcīga dokumentālistu jaunā ataudze, kas arī darbojās tieši tāpatās blakus daudziem, nu, nebaidīšos teikt, dzīviem klasiķiem. Te ir jāpiemin, ka šogad mēs beidzot apbalvojam par mūžu ieguldījumu Pēteru Krilovu, kas, protams, ir brīnišķīgs dokumentālo filmu režisors.
Un ne tikai Pētera izcelšana lielā Kristapa kontekstā, un, protams, viņa visa apjomīgā mūža karjeras un pedagoģiskā darba saistībā, manuprāt, ļauj arī ieraudzīt paralēli ar nominācijām to, cik, manuprāt, spēcīgi ir dokumentālie kinodarbi, kā īsmetrāžas, kā arī debijas nominācijas lokā iekļautie Nacionālās filmas skolas studentu darbi, tāpat arī pilnmetrāžas dokumentālās filmas. Nu, ja godīgi jāsaka, ja mēs gribam nodarboties, es atvainojos ar azartspēlēm, tad labākā pilnmetrāža dokumentālā filma, manuprāt, ir tāds tiešām, manuprāt, ļoti spraigu diskusiju apcirknis, jo te satiekas Māris Maskalāns, Ivars Zviedrs, Leila Pakalniņa, Anta Cilīnska kopā ar Annu Viduleju un Ivars Leckis ar Armandu Začu. Tas ir milža cīņas.
Es domāju, ka milžu cīņas tevis piesauktās pavisam noteikti mūs jau vedina uz vecāku sapulci. Tas, ko būtu svarīgi pieminēt, ir, ka lielā Kristapa apbalvošanas ceremonija notiks 4. februārī Dailes teātrī, un nominētās filmas dažādos formātos ir iespējams redzēt gan kinoteātros, gan arī dzen tiešsaistē. Tādēļ iesaku apskatīt lielā Kristapa mājaslapu, lai saprastu, kā tad ir iespējams vispār sākt apgūt šo te milzīgo darbu apjomu galu galā.
Tas, ko mēs domājam,
tas, ko nevar uzrakstīt
bez asinīm.
Verbāla recenzija. Šīs filmas to bija pelnījuši.
Klases vecāku vārtā.
Aiziet, 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 aiziet!
Es gribētu Jums, Dārtiņa, sirsnīgi pateikties, ka šajā kritiskajā brīdī esat uzņēmusies aizvest mūsu bērnus līdz izlaidumam.
Vecāku sapulce.
Jā, 9. klases priekšvakars. Bioloģijas skolotāja Dārta un Nēs Ceriņa sagaida savu jauno audzināmo vecākus uz sarunu par eksāmeniem un konsultācijām. Taču tikšanās aizvien ātrāk un dziļāk iegrimst kāpost pīrādziņu un neiedzīgu tēmatu dūksnājā. Gaismā nāk zemdegu spriedze līdz absurdam noved sarunas par klases mikroklimatu, sprūst tiešais zvani un kopsaucē meklējumi. Klases audzinātāja Dārtai būs iespēja uzzināt, vai bērni patiesi ir savu vecāku spoguļi. Nu, šis jautājums pacelts kā riba. Žulien?
Diemžēl man nav bijusi, vai par laimi nav bijusi iespēja dzīvē sastapties ar izeju materiāli, ar šiem vecāku WhatsApp čatiem.
Taču tas ir vesels žanrs.
kā aizrautīgs atsaucīgo māmiņu forumu fans jau daudzu gadu garumā, kaut kas man tur likās autentiski arī dzen attēlots. Pat nezinot, kas tad tas īsti ir. Bet jā, skaidrs, vecāku sapulce ir... Interesants turpinājums Marcelīnas Martinsonas filmografijā, kas spoguļo lielā mērā, es domāju, viņas stilistiskās iezīmes, kas ir redzams tieši viņai strādājot atsevišķi pie saviem darbiem, arī, pieņemsim, režisējot īsfilmu antoloģijas formāta seriālam Kolektīvs. Tur ir šī kaut kāda tāds rotaļīgums un tāda ļoti nenopietna, pat atbriņojoša nenopietna attieksme pret apskatīto tematu. Un skaidri šajā filmā, kā jau to arī pareizi mini, tā ir tāda novērojumu virtene, tāda tēlu galerija, visi šie vecāki, kas ir satikušies 9. Klases sākumā, nevar pat saprast, kas tas ir vasari, gan jau pirms... Es pat tiešām īstenībā nezinu, varbūt
man
tas
arī
nav
ir,
svarīgi.
Man arī ir mulsums, jo labi... Labi, es vienkārši esam samulsus, piņemsim šobrīd.
Mēs vienkārši mēs neesam bijuši tajās vecāks sapulcēs. Mēs nezinām, vai tas ir augusts, vai arī tas ir aprīlis, kas ir apskatīts. Bet jā, šeit ir šī ta milzīgā tēlu galerija, raksturu sadursmes un daudz dialoga, kas aplūko dažādas spriedzes.
Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
Jā, un domājot par vecāku sapulci, tas, kas noteikti ir jāņem vērā, kā jau tur arī Žuli minēja, tad Elīna Martinsone iet, es teiktu, vairāk virzienā, ko mēs jums sauk par tādu amerikāna, kas ir tāda vispārēja izpratne par to, kas ir amerikāņu neatkarīgais vai vispār Hollywoods kinematogrāfs, kaut kas, kas nav eiropeisks, apzinoties, tad izmantojot arī klišejas, stereotipus un daudz dažādas pat reizēm mēs tā domāt novecojuši vai pat varbūt tādas frivolas paņēmienas un manuprāt vecāku sapulce ir kaut kādā mērā šajā te attieksmē tīpaši tēlveidē, nu, spoguļojot rādot ļoti dažādas tipāžas un viņa uzskatus nu tādā kaut kādā līdz kaut kādam noteiktam līmenim līdzinās Alisa Zariņas un Lienas Lindas seriāla asistenta kontekstā, kas man nešķit varbūt tik veiksmīgs, ņemot vērā savu šo arī tādu serialitātes, tad uzstādījumu, kurā mēs izējām cauri no sērijas sēriju šai jaunai centīgajai profesionālai un kaut kādā līdzībā ir arī vecāku sapulce, jo Sandijas Daugānas atveidotā Dārta arī ir šī jaunā, uzcītīgā profesionāla, kura mēģina noturēt savus nervus un kopējo sistēmu pareizā pinumā, lai sastopoties ar visnotaļ atšķirīgiem, eksplozīvajiem vecākajiem, kurus atveido ļoti plašs Latvijas aktieru zieds, sākot ar Lauru Dzelzīti, Mārtiņu Kalitu, Dārta Nēviču, Anto Aizupi, Lelda Dreimani, Sandru Kļaviņu, Elitu Kļaviņu un vēl daudz citas. Šis aktieru ziedis ir kupls nepārspīlējot, un es mēģināju vienu mirkli saskaitīt, cik tad kadrā ir redzami aktieri, un es nevarēju vienkārši notrāpīt ap 16 un 18 vienlaikus. Un kas ir vēl būtiski pieminams, ir tas, ka filmas darbība faktiski norisinās vienā telpā.
Jā, tā ir kamerkomēdija. Burtiski turpat nav tāda atpūtas vai atslodzes mirkļa, tāpēc, ka ir tik daudz šo te spilgto tēlu, kas visu laiku tā kā pieprasa uzmanību. Un, lai gan tas ir ļoti interesanti, tur arī šķiet, ka mazliet iestājās, vismaz man šī tā pārsātinājuma sajūta, zin, ka bieži vien ir tā sajūta, ka gribas teikt, nu, jūs varējāt šo te ideju vienkārši izvērst īsfilmā. Tas būtu koncentrētāk, trāpīgāk un varbūt pat strādāt labāk. Tā gan ir tāda mazliet augstprātīga pozīcija. Tad, nu, paliekot šajā te augstajā zirgā, šeit man ir tāda sajūta, ka tas varētu īstenībā būt arī dzene, tāds kā miniseriāls, jo ļoti daudz no šo te tipāžu iesāktajām sižeta līnijām vienkārši neaizved nekur. Tas ir tāds uzrāviens ar motoru, kas uzreiz kā noslāpst.
Verbālā recenzija. Pa asmeni skrejošais?
Tieši tā.
À.
Verbālā recenzija.
Jā, jo tev nemitīgi jādarbina tas filmas iekšējais dinamisma motors. Tev ir tik daudz varoņu, kuri tev ir jāapkalpo ar ekrāna laiku, lai vispār varētu noturēt skatītāju uzmanību. Un tad, protams, likumsakarīgi tiek izmantots šis te klasiskais paņēmiens ar sadalīto ekrānu, lai nemitīgi rādītu aktierus, atveidotos tēlus, viņu reakcijas un, nu, jā, noturētu, sekmētu šo dramaturģisko virzību. Manuprāt, tas nav sevi attaisnojošs paņēmiens, jo galā, manuprāt, tomēr ir tā sajūta, ka ir par daudz šo varoņu, un man patiesi jūs sakot, būtu tiešām interesējis uzzināt kaut ko vairāk par viņu dzīvēm, ne tik daudz tādā ekspozīcijas manierē, kur viņi stāsta starp citu strīdoties, un tad vēl izstāsta trīs rindkopas par savu biogrāfiju, bet ka viņi mēģinātu vismaz ar darbības palīdzību atklāt viņus, nevis viņi stāsta par sevi, bet viņi parāda sevi, manuprāt, tas būtu manuprāt, krietni varbūt pat tāds organiskāks veids, kā nenonākt šādā, nu, slaidrādes modā. Es nezinu, kā to nosaukt.
Slaidrādes mods. Nē, arī runājot par montāžu, man pieņemsim ļoti patika, cik nenopietni ir tas, ka patiesi ik pa laikam no kadru uz kadru mēs pārējām ar, tiksim, rimbulīti, nu, gluži zvaigznītes, man liekas, tur nebija, bet tur bija kaut kāds tāds
jā,
PowerPoint
bet
instrumentāris,
jā, tā,
bet tas strādā brīnišķīgi.
Jā, jo, manuprāt, Elīna Marpa Martinsona, viņa saprot šo lavierēšanu starp gaumīgo, bezgaumīgo, starp nonsensu un, nezinu, pat tādu, zin kā vecāku sapulci, ja to būtu rakstījis Platons, ja tas būtu platoniskais dialogs, nu, tāds ar šo kaut kādu tādu visu ķecerīgo rotaļu, manuprāt, viņi ļoti labi apzinās un saprot, ko viņi dara. Un man tajā pašā laikā, jā, ir šī te pretestība, man trūkst šīs te piesaistas varoņiem, un galā, protams, šīs te visas sarunas strīdi ir par visu un neko par sekundāro un te laikā ļoti svarīgo, bet galā ne par bērniem, kas, protams, ir likumsakarīgi, manuprāt.
Kur kritiķiem nav vietas?
Kur kritiķiem ir vieta?
Tas ir noslēpums. Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.
Jā, vai bērni ir savu vecāku spogulis? Nē, skaidri, šis nav Sidneja Lumeta 57. Gada darbs 12 dusmīgi vīri, ja? Un tiešām daudz, kur, nu, tā kā nočākst. Nočākst gan temps, un ir redzams arī, zin, kā ir mēģināts, kā dot šo te elpu galveno varoni ik pa laikam izsūtot laukā kaut kādā mazā misijā, vai arī, zin, iedodot mazliet vairāk kontekstu par viņu un viņas attiecībām un varbūt kaut kādiem vispār dzīves uzskatiem un sapņiem. Bet jā, šī farsa forma no vienas puses atbrīvo it kā no tādas sižeta pilnīgas mērtiecības, kas man liekas šajā darbā nav nemaz tik labi jūtam. Nu, man nebija bieži vien tā sajūta, ka es saprotu, uz kurien šis te ved. Kas ir forši, jo tur ir daudz patīkam un labu novērojumu, bet no otras puses tas arī dien apjucina un rada kaut kādu tādu varbūt nelīdz galam pabeigtu sajūtu.
Es domāju, ka tāds pabeigtības ornaments ir filmā klātesošs, manuprāt, šo novērojumu, un arī kā tu, Žuli, minēji, tad šo, nu, varētu teikt, tādu kaut kādu atsevišķu sabiedrības daļiņu spoguļošanu, viņi ir tik daudz, ka viņi vienkārši iet savā struktūrā, neapaļojot un nekulminējot. Tad izstāties pusotras stundas garu vecāku sapulci, kurā ir strīdi, nepiekritība, nezinu, par kāda laulību formātu, atvērtās attiecības, kas, man liekas, kaut kas jauns vispār
Jā.
Latvijas kino, ko mēs uzzinām, ka beidzot mums...
Nē, pēc vēl jau ir bijuši svingeri.
Pareizi.
Jā.
Atdosim Andrija Mēķim šo godu, bet tomēr pēc 10 gadiem, kas notiek ar atvērtiem attiecībām, bet šo tēmu impulsu, nu, tādu caku ir ārkārtīgi daudz, jā, un manuprāt, tur būtu, es būtu kā skatītāja, manuprāt, labāk pieņēmus spēles noteikums, ja šo novērojumu kopums kaut kā tiktu attīstīts un risināts. Jo beigās viss ir tieši tādi, kādi viņi izskatās. Un tieši to, ko viņi saka gal galā.
Man šķiet interesanti, ko gan es varētu ekstripolēt vispār uz tālāku un tādu apaļojošāku kontekstu, ka mēs uz ekrāna arvien vairāk redzam šos te jaunos 30-gadniekus, vai ne, jaunos pieaugušos. Un man liekas ļoti mīlīgi, kā tos redz Martelīna Martinsona. Un es domāju, ka ir noteikti arī vērts skatītājiem iepazīties ar vienu no versijām par to. Un to ir iespējams arī dzene izdarīt jauno 23. janvāri.
Tieši tā, un es, manuprāt, varu piemetināt vēl par vecāku sapulci, domāju, tādas, nu, producējošās perspektīvas, manuprāt, šis būs ārkārtīgi veiksmīgs darbs Straumas platformās. Es, protams, vēlu, un es ceru, ka arī Elīnas Marts Martinsons filmu pamanīs un noskatīsies mūsu klausītāji arī kinoteātrī, bet es domāju, ka šis ir tāds tiešām tāds latviešu straumēšanas saturs, un es domāju, ka cienītāju netrūks, es domāju, ja jūs interesē nelūgtie viesi, jums patīk šie savstarpēja gegi, joki, sižet varbūt pat tāds patīkams absurds, tad es domāju, ka jā, vecāku sapulce ir jums piemērots notikums kādā vakarā.
Dar. Pēc. Sui. Man gribas dar pēc sui. Man gribas.
Kritiķiem nav vietas.
Kur kritiķiem ir vieta?
Tas ir noslēpums.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalīti.